COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Poñanse en situación, imagínense que están a darse un baño nunha praia da Mariña e ven a aleta dun tiburón grande, dunha quenlla, a poucos metros. Seguro que o susto é monumental, é difícil borrar da memoria algunhas imaxes que nos deixou o cinema. Pois ben, algo parecido sucedía na Marosa, en Burela. Os tripulantes do barco Mariñeiro 2 gravaron a un tiburón martelo, unha quenlla martelo. O barco ten case 10 metros de eslora. O bicho tamén era bastante grande. Ángel Fernández é o patrón da embarcación. Facía a grabación desa quenlla.
Era bastante grande, sí, de verdade que era bastante grande. Xa non sei só de volumen non moito, pero si de largo era bastante largo. Que non se lancha ten 10 metros...
O dito, o susto pode ser morro cotudo. En todo caso, Alfredo López, do Centro de Investigación de Mamíferos Mariños, asegura que non hai que ter medo. Un pouco de respeto, sí, claro. En principio, non é probable que unha quenlla ataque as persoas na costa, e menos na mariña.
Todas as quenllas, a pesar de ser depredadores, pues non son animais que vayan a botarlle a boca a alguén, así como a obesa, non? Son animais moi prudentes, a maior parte deles son preeiros, son carroñeiros, por tanto que en moitas ocasións ni siquiera se alimentan de cousas vivas, non? Por así decirlo. Entonces, bueno, obviamente hai que ter precaución, ata o gato máis dócil se lle pisamos o rabo nos rabuña, non? Pero non temos que partir da base de que sean animais que nos vayan a comer así, nada máis nos auden.
En fin, en todo caso, mellor non atoparse con eles na praia. Sou José Luis Ramudo, hai outros moitos asuntos que reclaman hoxe a nosa atención. Luis Miguel Romera, ata agora xefe de operacións, e o novo xefe provincial da Comisaría da Policía Nacional en Lugo, despois da xubilación do comisario principal. Era xefe de operacións dende xaneiro do 2022, polo tanto, coñece ben a plaza e, ademais, é un policía con moita experiencia. Entrou no corpo en 1986. Falamos tamén da situación das urxencias no Hospital de Lugo, no ULA. O Sergas informou de que hubo un repunte de casos de enfermidades infecciosas, fundamentalmente de COVID. Esa situación fixo que aumentase moito a presión asistencial e obrigou a dirección do ULA a anticipar a apertura dunha das plantas que estivo pechada durante os meses de verán. En todo caso, o Sergas asegura que a situación está totalmente normalizada, que todos os doentes teñen cama nas unidades de hospitalización. E problemas co suministro de auga na Pobra do Brollón e Foz. Na zona sur, en Brollón, o concello busca solucións. A auga da traída sae co lodo. Culpa as choivas torrenciais dos últimos días o estado do monte tras os incendios do pasado ano e as sacas de madeira. Provocaron arrastres que están a encher de lodo os ríos Loureiro e Lor, dos que se abastece a traída. O concello está a falar coa Confederación Hidrográfica e a Xunta. En todo caso, a solución non parece sinxela. Lois Maceda é o alcalde da Pobra do Brollón.
Despois do incendio tan devastador que tivemos aquí e como consecuencia da saca de madeira, cando se producen tormentas, estos arrastres chegan ao río, en este caso o río Lor e o río Loureiro, que é onde temos a parte das captacións de auga, e bueno, pues resulta imposible filtrar tanta partícula en suspensión como está vindo no río. A solución a corto plazo é dificultosa, e a verdade é que non hai unha solución inmediata para solventar este problema.
En Foz, lembramos, levan máis dun mes en poder consumir auga do grifo. As analíticas indican valores superiores aos permitidos en trihalometanos. Os veciños, por certo, están fartos de transportar a auga en garrafas. Mediadores, do Consello Galego de Relacións Laborais estará mañá en Vilalba para tratar de arbitrar un posible acordo entre a plantilla de Urbaser e a empresa. Lembramos que o servizo de limpeza e recollida de lixo acumula case un mes en folga. Apenas se nota no casco urbano, polos servizos mínimos, situación diferente vives en as parroquias. Os sindicatos aseguran que en algún aldea o camión non pasou nos últimos 24 días. Iván Rouco é delegado sindical da CIGA. Escoitámolo.
Bueno, esa reunión vamos con un pouco de incerteza, porque tras os antecedentes todos da empresa, en que nunca moveu unha coma das súas propostas, pois con pouco de incertidumbre. Esperemos que con a mediación de por medio, pues, que a empresa reflexione, recapacite, pues, que podamos chegar a algún tipo de acordo.
Continúa tamén o conflito laboral nos parques de bombeiros da provincia de Lugo. Os sindicatos xuntaránse coas deputacións e a Xunta mañá xoves para tratar de buscar un acordo que se demora dende hai semanas. Máis asuntos, no Concello de Lugo, o goberno local ordenou renovar as conexións wifi nas instalacións municipais para facilitar o acceso a internet gratuito por parte dos veciños. E en total, renovou unos 80 puntos de conexión. Escoitamos ao concelleiro Pablo Permuí.
O objetivo desta iniciativa é consolidar unha amplia rede ao longo de toda a cidade para que en cada barrio existan puntos de acceso gratuito a internet. Esta estrutura municipal, elaborada ao longo dos últimos anos, o que nos permite combater a fenda digital, facilitando que cada lucense dispoña de acceso público a internet nas inmediacións da súa residencia. Con este investimento, queremos ofrecer un mellor servicio e garantir a máxima calidade e maior velocidade na conexión á rede.
A Policía Local de Lugo levará a cabo o vindeiro martes un dispositivo especial de vixiancia no mercadiño de Frixa, coincidindo precisamente coa entrada en vigor dos cambios decretados pola área de participación cidadá sobre a distribución dos diferentes postos que o integran. Un dispositivo especial para evitar conflictos. Por certo, o Partido Popular reclama unha Xunta Local de Seguridade específica para deseñar planes específicos tamén para barrios con problemas de orde público. Escoitamos ao concelleiro popular, Enrique Rozas.
Últimamente vienen aflorando este tipo de situaciones en las distintas zonas de nuestra ciudad y pensamos que desde el Ayuntamiento de Lugo se debe de liderar un programa específico para atajar rápidamente y de la mejor manera posible este tipo de situaciones. Pedimos no solo la implicación de la Policía Local, sino de la Policía Nacional, que es la responsable de garantizar la seguridad ciudadana.
Facemos parada agora no sector primario. Hai moitos, parece que se están a convertir nun problema moi serio. A Xunta de Galicia anuncia que declarará a emerxencia cinexética temporal en 37 comarcas galegas, moitas aquí en Lugo, para controlar a poboación do xabarín. Belén do Campo é directora xeral de Patrimonio Natural.
O regulamento de caza prevé que cando unha comarca exista unha determinada especie cinexética que este en situaciones, ¿no?, que podan resultar pues, perigosas ou perjudiciais para a agricultura, para as persoas, para a gandería, para o tema dos accidentes de tráfico, bueno, pues, a entidade competente, en este caso pues, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, podemos declarar, ¿no?, pues, o que as comarcas de emerxencia cinexética.
A vendima comeza oficialmente mañá na Ribeira Sacra. Case 60 adegas comezaron antes e xa levan recollido 1 millón de kilos de uva. O estado sanitario e de maduración é excelente. O presidente do Consello Regulador opina que será unha das colleitas máis abundantes da historia. De feito, se as adegas tivesen capacidade, seguramente superaría os 7 millóns de kilos. Sucede que os produtores tamén se adaptan á realidade do mercado. Escoitamos a Antonio Lombardía.
Bueno, en algunhas zonas está ben, e en outras como Auga, pois hai que o mellor é que esperar un pouco máis. Estes días que están vindo bastante rosco, pois está, digamos que absorbendo esa agua que absorbe, pois agora está xa transformando en azúcar e se vai alargar, creo que un pouco a vendima por esa situación de que algunha zona pois necesitará pois ainda un pouco de tempo para chegar á maduración.
Comezaba esta semana, como saben os pais, o curso escolar. O Grupo Lence organizará visitas guiadas ás súas plantas para que os escolares da provincia coñezan as instalacións. Visitas para nenos de primaria. Un xeito, por certo, de poñer os rapaces, especialmente aqueles que viven en zonas urbanas, en contacto co mundo rural e a produción leiteira. Covadonga Noguerol é a responsable de marketing do Grupo Lence.
Los niños que viven en las ciudades gallegas, aunque tienen el campo muy cerca, lo que estamos viendo es que han perdido referentes, esos que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, de nuestros abuelos, de ir a visitarlos a la aldea, que tenían pequeñas explotaciones ganaderas o agrícolas, y que aunque fueran de autoconsumo, que no se vendieran a terceros, sí que había una cierta conexión entre la ciudad y el campo. Ahora creemos que esa conexión se está perdiendo, sobre todo, en los niños de ciudad, ¿no? Entonces, pues algo tan primario que está en nuestras casas y que además es tan necesario como es la leche, que, bueno, la mayoría de los niños desayunan probablemente con un vaso de leche y no saben, aunque nos parezca mentira algunos, de dónde viene esa leche. Algunos dicen, bueno, pues ¿de dónde viene la leche? De la nevera.
Escoitas Mediodía en Copelugo.